Yepyar adatlıq radio fem. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şugun 2021-nji ýylyň 28-nji iýuny hepdeniň duşanba güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanyň prezidenti ýurtda koronavirus bilen keselleniň ýokdugyny ýene-de ýygnan etdi. Ýurdun raýatlary özlerine azyk paýynyň berilmeginiň kepil geçilmegini isleýärler we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanşedýärin. Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri ýurdun Irak-daky we Siriýa-daky wekillerine we detxalaryna pilotsyz uçurly edilen hüjümlere jogap ýokmunda Iran tarapyndan goldanýan söwüşçilere garşy howa zarbalaryny amala aşyrdy. Pentagon 27-nji iýunda prezident Joe Bidenin Siriýanyň 2 ýerinde we Iragyň 1 ýerinde söwüşçiler tarapyndan ulanylýan detxalary we ýarag ammarlaryna goranyş howa zarbalaryny amala aşyrmagy buýranlygyny aýtdy. Beýanatda şol detxalaryň Iran tarapyndan goldanýan bir näçe Töwüşüji toporum şolsanda Hatip Hizballah we Hatip Şahid al-Şahida ýaly toporlaryň ulananlygy aýdylýar. Şu gün akşamky darbalardan görnüşi ýaly prezident Joe Biden Birleşen Ştatlaryň wekillerini gorumak üçin hereket etjegini görkezýär diýilip Pentagon tarapyndan habar berildi. Bu howa zarbalary Irak'ın Kürt resmilerinin 26-njy iýunda ýarym awtonom regionyň paýtagty Erbiliň daşynda içi partlaýjy serişdeli iki pilotsyz uçuryň partladylandygyny habar bermeginiň ýa-da edildi. Hüjümleriň netijesinde adam pidalary barada habar bolmady. Owanstanyň hökümet güýçleriniň eskerleriniň ýene bir topary Taliban töwüşçüleriniň Owanstanyň demirgazygyndaky hüjümleriniň netijesinde Serhetden geçip Täjikistana gaçdy. Täjikistanyň döwlet medpugatynyň habaryna görä 27-nji iýunda Taliban söwüşçülörünün Balx vilayetinin Kaldor etrafının Çuk-Çuk şehirinde yerleşen serket gözökçülük nokoduna hücum eden son 17 ovan etkari Täjikistan'a kaçıptır. Bu arada Täjikistan'ın devlet serket kulluğu haber veriptir. Täjikistan'ın serketçileri insanperverlik ve hoş niyetlilik yörülgülerine esaslanıp devlet serketinden geçen ovan koşununa öz teritoriyalarına erkin girmeğe ruhsat verdiler deyip Hovar Devlet Agentliği aytti. Birleşen Ştatların yol başçılığındaki halkarı güçlerinin ovan Afganistan'ın 11-nji sentýabra bellenilen möhletden ozal ýa-da çekilmegi bilen Taliban soňky hepdelerde hökümet güýçlerine garşy töwüşini güýçlendirip onlar çetrawy ele geçirdi. 27-nji iýunda Taliban töwüşçileri Merkezi Meydan Wardak vilayetinde ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň 50-den gowrak wekilini ýetir aldy. Tehran Birleşen Milletler Guramasynyň atom gözökçülügi guramasy bilen ýadro detxalaryndaky gözökçülük video ýazgylaryny öwrenmek baradaky şertnamany uzaltmak boýunça entek karara gelmendir. Bu arada 28-nji iýunda Iranyň daşary işler ministrligi habar berdi. Ýurdun ýadro detxalaryndaky video ýazgylary öwrenmek baradaky şertnamanyň möhleti bir aýlyk uzaldylandan soň geçen hepde gutardy. Hiç bir karara, ne negatif ne de oňyn karara gelinmedi diýip daşary işler ministrliginiň mehbuba sekretary Said Hatipzade jurnalistler aýtdy we ulalaşygy dowam etdirmek ýa-da video ýazgylary ýok etmek hakynda hiçili kararyň entek ýokdugyny belledi. Iran resmiýetiniň bu çykyşy ýurdun mejlisiniň başlygy Muhammed Baker Kalabafyň Tehranyň suratlary hiç haçan görkezmejekdigini aýdyp 27-nji iýunda ma'lum eden pozisiýasyna ters gelýär. Ulalaşygy möhleti gutardy, ýazylan maglumatlaryň hiç biri halkara atom energiýasy guramasyna berilmez we maglumatlar hemde suratlar Iranyň ýeçiliginde galar diýip mejlisiň spikeri aýdypdy. Halkara atom energiýasy guramasy we Tehran Iranyň Birleşen Milletler guramasynyň ýadro agentligi bilen hyzmatdaşlygyny azaltmak ugrundaky hereketlerini gowşatmak maksady bilen fevral aýynda 3 aýlyk gözökçülük şertnamasyny baglaşyp te halkara atom energiýasy guramasyna Iranyň ýadro detxalarynda oturdylan gözökçülük kameralarynyň suratlary ýygnamaga we seljirmäge ruhsat beren bu şertnama soňra 24-nji iýuna çenli bir aýlyk uzaldylypdy. Soňky 24 sagatyň dowamında Moskwada 100-den gowrak adam koronavirustan öldi. Orsetdäki ýene bir pandemiýa tolkunynyň dowamında bu täze rekord boldy. Tutuş ýurt boýunça umumy sana görä 20,000-den gowrak täze keselleniler hatawa alınıptır we soňky 24 sagatyň dowamında koronavirustan 599 adam ýogulypdyr. RBK xabar gullugynyň maglumatyna görä bir gün öň COVID-19-dan Sankt-Peterburgda 100-den gowrak adam ýogulypdyr we bu san hem rekord bolupdyr. Sankt-Peterburgda ýylat sany Moskwadan 2 esse çemete az. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.